ғаламдағы асыл жандар аналарға арнаймыз.
Арманым бар тербететін менің жүрегімді, анам саған арнаймын осы өлеңімді. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем. Сенен асқан бұл ғаламда артық жан жоқ мен білем.
Айналайын анам, мен сені сүйемін, баршамыздың сезімі осы деп сенемін. Саған деген сенім үміт махаббатым ол, мен сені әлпіштемін бақытты тек бол.
Анашы менің асылды жүрегім, қартаймаш ешқашан бұл менің тілегім. Сені аймен күнге ерекше теңеймін, сен менің жүрегімсің басқаны білмеймін.
Шынымды айтсам ана менің мақтанышым өмірімде, сенің көзің нұр шашады асыл күшті көңіліме. Саған деген тілейтінім тек қана бір тілек, жарқырай бер аман бол біз болайық бір тірек.
Асыл ана менің жаным, өзіңсің маған ғана.
Ақтамасаң сені жақтамайды, анаға деген сезімің ешқашан тарқамайды. Ана деген сен үші бар жанын салар тұлға, анаңды сен ардақта арманы ал қолға.
Анасы сыйламаса адал деме, әкесі сыйламаса адам деме. Ата-анасы сыйласа егер әрбір бала, адам атын ақтаған азамат ана.
Ана ұлын арыстанның аузынан алады, ана қызын жамандықтың жатынан қағады. Бұл енді ата-ананың асылда бір парызы, Алланың алдындағы ең қымбат қарызы.
Әйелді жаман десең анаң соның ішінде, анаңды сенімен жетпей мәңгілікке құрметте. Анаңның тағдыры үшін бар күшіңді сал, ата-ананың парызын қайтарып сен ал.
Жүрегі теңізден терең, ана деген асыл жан үйренді жерен. Әке тілегің, ана жүрегің, бұл менің сізге айтар асылда тілегім.
Жанымдағы жананам маған берер мол мұрат, сол анама беремін өшпестей әл ауқат. Мен сені сыйлаймын махаббатым мол, қасындағы тумалар мен бақыт сен бол.
Ана деген сен білмесең қасиетті ұғымда, аналарды сыйлаңыздар асыл жандар ғаламда. Ананың жоқтығын қиналғанда білеміз, бірақ олар жоқ болмасын жоқ болмайды сеземіз.
Ата-анамыз бар болсын ей адамдар, ата-ананы сыйлайық түсіңдер жараңдар. Анасыз өмір емес оны құрметтейік, аналарымыз аман болсын қуаныш бөлейік.
Асыл ана менің жаным, өзіңсің